Χαίρετε αγαπημένοι μας ακροατές. Μια ακόμη εκπομπή «Γονείς και παιδιά» είναι μαζί σας για να συζητήσουμε σήμερα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα για εμάς τους γονείς, αλλά και τα πιο δύσκολα για μένα, πιστέψτε με, θέματα που έχω διαπραγματευτεί μαζί σας. Το θέμα της επιδρομής των οπτικοακουστικών μέσων στο σπίτι μας. Και εδώ θα αναφερθούμε ιδιαίτερα για την τηλεόραση, τα θετικά και τα αρνητικά της, για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τις κασέτες του βίντεο ή του ραδιοφώνου ή του μαγνητοφώνου και ένα σωρό άλλα πράγματα που από τη μια θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά μας, αλλά βλέπουμε πως το αποτέλεσμα είναι μάλλον αρνητικό. Μείνετε λοιπόν κοντά μας για να παρακολουθήσετε μαζί μας αυτό το τόσο επίμαχο θέμα. Στη σημερινή πραγματικότητα, καθώς έχει διαμορφωθεί, είναι επίκαιρο το πρόβλημα των οπτικοακουστικών μέσων, έτσι τα λέμε εμείς οι δάσκαλοι, και ιδίως της τηλεόρασης του ξένου αυτού που έχει εισβάλει στο σπίτι μας. Χαρακτηρίστηκε από πολλούς τεχνολογικό θαύμα. Ένα θαύμα που μπορεί να γίνει καλός, αλλά και κακός φίλος ενός ανθρώπου. Ένα θαύμα που μπορεί να διαπαιδαγωγήσει σωστά, αλλά και λάθος ένα παιδί. Ήδη συμπληρώνονται κάποιες δεκαετίες αφότου το μαγικό αυτό κουτί, η τηλεόραση, παραβίασε την άλλοτε απαραβίαστη οικογενειακή ζωή μας. Στο διάστημα αυτό πολλά έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί σχετικά με την καινούρια αυτή πραγματικότητα. Κοινή διαπίστωση όλων αυτών είναι ότι ήρθε ο καιρός να βάζουμε κάποιους φραγμούς στην ανεφόρον παρακολούθηση της τηλεόρασης, ιδιαίτερα όσο αφορά τα παιδιά μας. Η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας, μάλιστα τα τελευταία χρόνια, έχει διευρύνει σε τέτοιο βαθμό τα όρια της οικιακής διασκέδασης, που πολλά σπίτια, εκτός από τη μεγάλη συσκευή στο καθιστικό, διαθέτουν και μια δεύτερη στην κρεβατοκάμαρα ή και μια τρίτη ακόμα στην κουζίνα. Μάλιστα, αν προσθέσουμε και το στερεοφωνικό συγκρότημα, τα φορητά ραδιοκασετόφωνα, τα βίντεο, τα κομπιούτερς και τις άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπληρώνεται αυτή η επιδρομή που διαλύει τις ανθρώπινες σχέσεις, αποξενώνει από τα βιβλία και μετατρέπει όλα αυτά σε όπιο του λαού, σύμφωνα με το σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά. Ειδικότερα για την τηλεόραση, εμείς οι γονείς θα είχαμε να πάρουμε πολλά αν διαβάζαμε ένα σχετικό βιβλίο της Αμερικανίδας συγγραφέως Mary Wynn, που έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά και επιγράφεται «Τηλεόραση, ένας ξένος στο σπίτι». Βέβαια, περιλαμβάνει εμπειρίες γονέων των παιδιών της Αμερικής, αλλά όμως ισχύουν, καθώς φαίνεται, και για τα ελληνικά δεδομένα τα στοιχεία της Marie Win. Και με βάση τους τομείς και τα ενδιαφέροντα του παιδιού θα πρέπει να εξετάσουμε τις επιδράσεις των οπτικοακουστικών μέσων στη ζωή του αναπτυσσόμενου ανθρώπου. Θα ήθελα εδώ να σας τονίσω δύο πράγματα από το φυλάδιο της ΕΚΠΙΖΟ που έχει σχέση με την τηλεόραση. Να σας πω πως οι γονείς, εσείς, παίζετε ένα ζωτική σημασίας ρόλο ως προς την ανάπτυξη μιας υγιούς σχέσης μεταξύ του παιδιού και της τηλεόρασης. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ένα παιδί είναι παθητικός δέκτης των τηλεοπτικών μηνυμάτων, τα οποία μπορούν εύκολα αλλά και λανθασμένα να διαμορφώσουν το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του. Γι' αυτό, αγαπητοί γονείς, να μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και το και η διαμαρτυρία. Θα μπορούσατε να στείλετε έγγραφη διαμαρτυρία πολλές φορές στα τηλεοπτικά μέσα όταν παραβαίνονται οι κανόνες σύμφωνα με τη σύμβαση του ΟΗΕ. Γιατί το παιδί έχει δικαιώματα που κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα, τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις. Μία από αυτές, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επιβάλλει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να φροντίζουν ώστε ένα παιδί να ενημερώνεται με σκοπό την κοινωνική και ηθική του ανάπτυξη, καθώς και να απολαμβάνει χρήσιμες, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκπομπές. Είναι πολύ γνωστή η ερώτηση που πολλές φορές μας κάνουν κάποιοι γονείς. Τα παιδιά μου βρίσκονται διαρκώς μπροστά στην τηλεόραση. Αυτό βλάπτει? Τι πρέπει να κάνω? Το νόμισμα τηλεόραση έχει δύο όψεις, την καλή και την κακή. Εξαρτάται από τους γονείς ποια όψη θα προσφέρουν στα παιδιά τους. Το παιδί μου έμαθε να διαβάζει και να μετράει από την τηλεόραση. Η κόρη μου έμαθε να μιλάει αγγλικά από την τηλεόραση. Ο Γιάννης χθες έδεσε τα χέρια του μικρού αδερφού του και προσπαθούσε να τον πνίξει. Μιμήθηκε σκηνή έργου στην τηλεόραση. Παιδί 7 χρόνων πήδησε από το παράθυρο του τέταρτου ορόφου γιατί νόμιζε πως είχε τη δύναμη του Σούπερμαν. Αυτά και άλλα παρόμοια ακούμε συχνά να λέγονται σχετικά με την τηλεόραση και τις επιδράσεις που έχει αυτή στα παιδιά. Άλλοτε λοιπόν θετικές και άλλοτε αρνητικές. Ας δούμε όμως πρώτα ποια είναι τα αρνητικά σημεία. Όταν το παιδί παρακολουθεί χωρίς μέτρο και έλεγχο τηλεόραση, αυτή κλέβει από αυτό το χρόνο, τον οποίο μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να κάνει διάφορα άλλα πράγματα επικοδομητικά. Παραδείγματος χάρη να μελετήσει, να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, να ακούσει μουσική, να συζητήσει με τους γονείς του και άλλα. Το κάνει παθητικό άτομο που μαθαίνει να παρακολουθεί μόνο, χωρίς να παίρνει ενεργό μέρος στη ζωή. Αυτό το βλέπουμε εμείς οι δάσκαλοι πολλές φορές στο μάθημα, απευθύνουμε κάποια ερώτηση στα παιδιά και κανείς δεν σηκώνει χέρι, ενώ είναι κάτι πολύ εύκολο για αυτά. Έχουν μάθει μόνο να παρακολουθούν και όχι να συμμετέχουν. Επίσης, η τηλεόραση του δημιουργεί φοβίες. Του παρουσιάζει ομά, όσα αφορούν το αποτρόπαιο έγκλημα. Και γι' αυτό, όπως είπαμε και σε άλλη εκπομπή μας, που αναφερθήκαμε στο παιδί και τη βία, γίνονται και τόσοι εύκολοι φόνοι από παιδιά. Επίσης, το μοιεί στον έκφυλο έρωτα, αυτή την τόσο ιερή λειτουργία του ανθρώπου, την κατεβάζει τόσο χαμηλά. Το κάνει να χάνει τον ύπνο του όταν μένει αργά τη νύχτα. Και φυσικά οι επιπτώσεις είναι πολλές και στο σχολείο, εμείς τις γνωρίζουμε, αλλά και στην ανάπτυξή του και στα μάτια του. Έχει πόνους στους οφθαλμούς. Θα συνεχίσουμε όμως, αγαπητοί μας ακροατές, να δούμε δύο από τους μεγαλύτερους κινδύνους που μπορεί να μας δημιουργήσει τηλεόραση. Ο μεγαλύτερος, θα σταθούμε περισσότερο δηλαδή, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της εξάρτησης. Ναι, καλά ακούσατε. Εξαρτημένα άτομα είναι αυτά που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς κάποιο υλικό αγαθό. Λοιπόν, εδώ δεν είναι τα ναρκωτικά, δεν είναι το ποτό, δεν είναι το τσιγάρο, αλλά είναι η τηλεόραση. Στον προσεκτικό παρατηρητή γίνεται φανερό ότι ειδικότερα η τηλεόραση δημιουργεί πολύ εύκολα στο παιδί μία εξάρτηση. Το κάνει να συνδέεται άμεσα μαζί της και να περιορίζει όλες τις άλλες δραστηριότητες του για να προλαβαίνει να παρακολουθεί τα προγραμματά της. Τώρα μάλιστα που είναι και έγχρωμα. Έτσι περιορίζεται η γλωσσική ανάπτυξή του, γιατί βλέποντας τηλεόραση ή παίζοντας κομπιούτερ δεν μιλάει, ούτε εξασκείται στο λόγο, αλλά παθητικά απολαμβάνει όλα όσα του προσφέρουν αυτά. Δεν διαλέγει μόνο του τα ενδιαφέροντά του, αλλά αποδέχεται όσα διαλέγουν γι' αυτό κάποιοι σκηνοθέτες και κάποιοι παραγωγοί με μεγάλα συμφέροντα. Ειδικά αυτοί που παράγουν τα διάφορα CD για τα κομπιούτερ. Πρώτη στο αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της εξάρτησης του παιδιού από τα ηλεκτρονικά μέσα είναι ότι δεν εξασκούνται τα ταλέντα και οι ιδιαίτερες κλίσεις του. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας την έλλειψη των εμπειριών που έχουν τα παιδιά εν συγκρίση με τους ενήλικες και την έλλειψη κριτικής ικανότητας η οποία κι αν ακόμη υπάρχει δεν προλαβαίνει να λειτουργήσει λόγω της ταχύτατης εναλλαγής των εικόνων. Τότε τα δυσμενή αποτελέσματα της τηλεόρασης στα παιδιά είναι περισσότερο από βέβαια. Για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, σας ενημερώνουμε ότι παρακολουθείτε την εκπομπή «Γονείς και παιδιά» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων. Το θέμα μας σήμερα είναι πολύ ενδιαφέρον πιστεύουμε και πολύ επίκαιρο και πολύ δύσκολο. Μιλάμε για την τηλεόραση και τις επιδράσεις της στα παιδιά, αλλά και κατ' επέκταση όλα τα οπτικοακουστικά μέσα, τα computers και τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά. Λοιπόν, είπαμε πως η τηλεόραση έχει πολλά δυσμενή αποτελέσματα για τα παιδιά και ένας από τους πρώτους κριτικούς της τηλεόρασης, ο Jack Gold, τη χαρακτηρίζει σαν ένα ύπουλο ναρκωτικό που παραλύει τη θέληση του παιδιού και το εχμαλωτίζει στο δικό της φανταστικό κόσμο. Επώνυμοι παιδοψυχίατροι μιλούν για έντονο οπτικό ερέθισμα με δυσμενή επίδραση στο νευροφυτικό σύστημα του παιδιού από το ισχυρό μαγνητικό πεδίο της τηλεόρασης. Έτσι εξηγούν την αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών αυτών που έχουν πέσει στην παγίδα της εξάρτησης από τα ηλεκτρονικά μέσα. Παρατηρούν ακόμα στα παιδιά αυτά μία μεγάλη νευρικότητα και μία διαρκή ένταση. Όταν λείπει από τη ζωή του παιδιού η απαραίτητη για την ψυχοσωματική του ανάπτυξη χαλάρωση και ηρεμία, είναι επόμενο να δημιουργούνται παιδιά νευρωτικά και ατίθασα. Άλλοι, γλωσσολόγοι αυτοί, διακηρύσουν πως τα παιδιά που έχουν κάποια εξάρτηση από τα ηλεκτρονικά μέσα παρατηρείται μία βραδύτητα, καθυστέρηση δηλαδή, ανάπτυξης του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου, το οποίο ελέγχει το λόγο. Τα παιδιά αυτά όχι μόνο δεν θέλουν να μιλούν πολύ, αλλά ούτε και να γράφουν, γιατί ανάγνωση και γραφή συνδέονται στενά. Και αν διαβάζουν με την πίεσή μας, γίνονται οι νοθροί αναγνώστες που δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Φυσικά δεν μπορούν να γράψουν σωστά και να διατυπώσουν στο χαρτί σωστά τις σκέψεις τους. Να λοιπόν και η μειωμένη απόδοση στο μάθημα της έκθεσης, που συμπληρώνεται και από την έλλειψη διαβάσματος διαφόρων λογοτεχνικών βιβλίων. Τα ηλεκτρονικά μέσα λοιπόν περιορίζουν τη δημιουργική φαντασία των παιδιών και τα κάνουν να μην θέλγονται από τις διηγήσεις ιστορικών γεγονότων, μιας και στερούνται γόνιμης φαντασίας. Όλες αυτές οι δυσμενείς συνέπειες και άλλες ακόμα δεν είναι θεωρητικές, αλλά υπαρκτές και ορατές από γονείς και δασκάλους, που βλέπουν να πέφτει κατακόρυφα το νοητικό επίπεδο των παιδιών εκείνων που είναι εχμαλωτισμένα από τα ηλεκτρονικά μέσα. Τα παιδιά μας, αν δεν μάθουν από μικρά να σκέφτονται και να εκφράζονται σωστά, είναι πολύ πιθανόν η δυσκολία τους αυτή να τα συνοδεύει όχι μόνο στην εφηβική ηλικία, αλλά και σε ολόκληρη τη ζωή τους. Βλέπουμε σήμερα εφήβους να μιλούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας χειρονομίες και ένα πολύ φτωχό λεξιλόγιο. Αν μετρήσετε τα λόγια τους, θα δείτε ότι περιλαμβάνουν τις ίδιες 50 με 60 λέξεις, από τις οποίες οι περισσότερες είναι άσχετες με αυτό που θέλουν να εκφράσουν. Είναι το μοντέρνο λεξιλόγιο που λέμε. Μπορεί βέβαια στην ηλικία αυτή την εφηβική να μην εξαρτώνται πλέον από την τηλεόραση, αλλά η ζημιά έχει γίνει από την προηγούμενη, την παιδική ηλικία. Τώρα εξαρτώνται από άλλα υποκατάστατα. Τα βιντεοπαιχνίδια, τα στερεοφωνικά, τα κομπιούτερς, τα σύγχρονα πολυμέσα που απευθύνονται σε ολόκληρη την οικογένεια και γίνονται γνωστά κατά από το γενικό τίτλο CD. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Λίγα λόγια θα σας αναφέρω αμέσως.
Thank you.
λοιπόν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, εκτός του ότι κάνει τα παιδιά να παραμελούν τα μαθήματά τους στο σχολείο, στη μουσική, στη ζωγραφική, τα παιχνίδια στη γειτονιά, οπότε χάνει και την ευκαιρία της ομαδικής δράσης, χάνει λοιπόν την ευκαιρία να συνάπτει τις φιλίες, να συνδιαλέγεται, να προβάλλει απόψεις, πράγμα πολύ δυσάρεστο για τη δημοκρατία μας. Προβάλλουν οι επιτίδιοι παραγωγή και θα λέγαμε δολιοφθορείς της κοινωνίας και βιαστές της παιδικής αθωότητας, περνούν μέσα μηνύματα επικίνδυνα στο παιδί και τα οποία με μεγάλη ευκολία εστερνίζεται και τα υλοποιεί. Βία, πόλεμη, ερωτισμό, σατανισμό, αποκρυφισμό, σεξ, σούπερ ήρωες, απατεώνες, παράλογοι, ποδόσφαιρο και ένα σωρό άλλα. Προσπαθούν επίσης να πείσουν το παιδί ότι η σωτηρία του ανθρώπινου γένους θα έρθει από το διάστημα, τους εξωγήινους και όχι από τον Κύριο. Περνάνε επίσης στην παιδική ψυχή το μήνυμα μέσω των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ότι από τη βία αντλεί κανείς δύναμη. Για θυμηθείτε τον Απολέοντα. Η βία είναι καταδικασμένη να υπηρετεί το πνεύμα. Μας έλεγε, ναι όμως, αλλά η βία μπορεί να φαίνεται ότι επικρατεί στις κοινωνίες, αλλά για λίγο χρόνο. Δεν έχει διάρκεια ζωής, οπότε δεν έχει παραφαινομενική δύναμη και γρήγορα χάνεται. Ποιο είναι το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών? Έργα γεμάτα από ανθρωπιά και βία. Ακόμη και ο υπόκοσμος του κινηματογράφου προσφέρεται στο παιδί μέσω των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Εξοντώσεις εχθρών, μαύρες μαγείες, ξόρκια, μαγικά αντικείμενα, αποθήκες όπλων, σεξουαλικές περιπέτειες, σκληρό πορνό, ερωτικά παιχνίδια, όλα στην οθόνη για να απογυμνώσουν εξ ολοκλήρου τον παιδικό όμορφο αγνό εσωτερικό κόσμο και να τον στρέψουν στην ανηθικότητα, την εγκληματικότητα, την αποκτήνωση. Περνάει στο παιδί επίσης η προπαγάνδα υπέρ του ρατσισμού, του ναζισμού και του φοβερού σατανικού εργαλείου που λέγεται χρήμα. Οι τρεις φοβεροί εχθροί της δημοκρατίας. Βλέπει επίσης στην οθόνη αποκεφαλισμούς θυμάτων, ξεκόλλημα κεφαλιών, κρεμάσματα ανθρώπων από τα τσιγκέλια, ρόπαλα, σπαθιά, μαστίγια, αίματα να ξεπηδούν από τα ματωμένα κορμιά, μονομαχίες. Όλες αυτές οι σκηνές υπηρετούν την υπόθεση της ειρήνης στη γη. Εσείς τι λέτε? Αν όχι, προσθέτα κηρύγματα από ηγέτες. Μήπως είναι καθαρός εμπεγμός? Ας συνεχίσουμε όμως, γιατί εκεί προβάλλεται επίσης και ο σατανάς. Στην οθόνη το κομπιούτερ που το παίζει αίτητος, σοφός, πανούργος. Είναι εύκολο να τον θαυμάσει ο νέος και να συμμαχίσει μαζί του. Οπότε θα λέγαμε πάει κατά διαόλου, κατά τη σοφή έκφραση του λαού μας. Προβάλλονται και μάγοι και παρουσιάζονται να σώζουν καταστάσεις. Χίλιες δυο παγίδες τίνονται με σκοπό την παγίδευση του μικρού παιδιού και την απογύμνωσή του από αρετές και ιδανικά. Επικίνδυνη λοιπόν η παραμονή του παιδιού στις οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Καταστρεπτική η επίδραση στον ψυχικό του κόσμο. Το κάνουν επιθετικό και μοναχικό. Μπορεί να το οδηγήσουν στο ψυχιατρίο ή και στο έγκλημα. Η επιληψία επίσης είναι ασθένεια της οθόνης. Όμως, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και πολύ σωστά εκπαιδευτικά CD, όπου το παιδί μπορεί να μάθει εύκολα και πολύ γρήγορα έστω και τα πιο δύσκολα πράγματα. ας προτιμούμε αυτά για τα παιδιά μας. Ας επανέλθουμε αγαπητοί μας ακροατές τώρα στην τηλεόραση να δούμε τη σχέση της με τη βία. Τη βία δηλαδή που εξασκεί το ίδιο το παιδί. Είναι γεγονός, όπως είπαμε, ότι τα σύγχρονα τηλεοπτικά προγράμματα κατακλείζονται από σκηνές βίας και σεξ. Ξυλοδαρμούς, δωροπλοκίες, φόνοι και τολμηρότατες σκηνές σεξ εναλλάσσονται συχνά πυκνά στα τηλεοπτικά μας προγράμματα. Στατιστικά έχει παρατηρηθεί ότι στην πρώτη 20ετία της τηλεόρασης οι εγκληματικές πράξεις αυξήθηκαν, προσέξτε, κατά 1600%. Στην αναπτυσσόμενη ηλικία, ιδίως αυτών που ζουν στις μεγάλες πόλεις, η προτίμησή τους στρέφεται στα βία τηλεοπτικά προγράμματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί τους δημιουργεί το αίσθημα της δραστηριότητας, ενώ τα ίδια κάθονται στην πολυθρόνα τους. Έτσι, διοχετεύουν συχνά με βρυχυθμούς μια αρρωστημένη δραστηριότητα, παρακολουθώντας τις βιαιότητες των άλλων. Στην ύπαιθρο οι κίνδυνοι μετριάζονται, γιατί το παιδί μπορεί πιο εύκολα να αναπτύξει τη δραστηριότητά του φυσιολογικά και να ασχοληθεί με τα φυτά, τα ζώα ή άλλες φυσιολογικές απασχολήσεις. Τι θα γίνει όμως με τα παιδιά των αστικών κέντρων, που δεν έχουν τις ευκαιρίες των παιδιών της υπαίθρου? Αναφήνονται να ικανοποιούν την προσδράση ορμή τους από τα τηλεοπτικά κανάλια ή τις δισκέτες των κομπιούτερ, όπως είπαμε πριν. Το ότι υπάρχει κίνδυνος να πάθουν σύγχυση της πραγματικότητας και του ψεύδους, να αμβλύνουν την ευαισθησία τους και να δημιουργήσουν ένα ψεύτικο και φανταστικό κόσμο. Γι' αυτό δεν είναι λίγα τα κρούσματα των παιδιών τα οποία θέλησαν να μιμηθούν σκηνές βίας που είδαν στην τηλεόραση. 11χρονα παιδιά και 12χρονα να πυροβολούν συμμαθητές τους ή με αποτέλεσμα να κρεμαστούν ή να αυτοχειριαστούν, δηλαδή να αυτοκτονήσουν. Πολλά από τα παιδιά που δεν φτάνουν στα ακραία αυτά αποτελέσματα συχνά ζουν με φιάλτες. Χάνουν τον ύπνο τους και γίνονται προβληματικά, με ψυχοπαθολογικά προβλήματα. Σε πρόσφατη στατιστική έρευνα ρωτήθηκαν πολλά άτομα: τι πιθανότητες έχετε να σας συμβούν σκηνές βίας σε μια εβδομάδα? Λοιπόν, οι μη φανατικοί τηλεθεατές απάντησαν ότι έχουν πιθανότητες 1%. Ενώ οι φανατικοί αδιακρίτως παιδείας απάντησαν ότι έχουν πιθανότητες 10 έως 50%.
Thank you.
αγαπημένοι μας ακροατές, όμως ο χρόνος μας τελείωσε. Επειδή το θέμα μας είναι πολύ μεγάλο, θα το συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας και θα αναφερθούμε εκεί περισσότερο για τα θετικά στοιχεία που μας προσφέρει η τηλεόραση, τη σωστή και ορθολογική χρήση που πρέπει να κάνουν τα παιδιά μας μετά από δική μας παρέμβαση και να δούμε και μερικές σκέψεις της αδερφής Μαγδαληνής στο βιβλίο της «Η Ορθόδοξη Αγωγή των Παιδιών μας». Θα ευχαριστήσουμε όμως για σήμερα τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Σας ευχαριστούμε. Χαίρετε.